Le prochain rendez-vous, c'est dans 55 minutes, toujours sur...
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo na kati ya bokolongono pe bomoi tokolobela bongo bokono ya maba. Bokono ya maba, ezali nini, epesa makandenge nini, eutaka wapi, emona na kandenge nini, ba conséquences, ba cause. Baswanya kango ndenge nini, nyonso wana tokolo belango lelo na Dr. Florent Gondou, oyo azali monganga, pe mokonzi na kati ya programme national ya elimination ya lepre na RDC. Programme wana ezali na kati ya ministère ya santé ya RDC. Boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi, Dr. Florent.
Bote mama.
Docteur Florent Leo Tokolobela, bongo bokono ya maba, maba ezali nini?
Merci beaucoup mama, andenge opesi ngai occasion wana pona lobela maba na la Voix de l'Amérique, comme ça batu nyonso bakoka koyeba maba soki ezali nini. Maba d'abord ezali maladi, eza d'abord maladi
ya loposo.
Maladi yango, maladi yango. Allô.
Oui, allô docteur.
Malade yango epesamak. Malade yango epesamak na microbe moko babengi yango bacille de Hansen. Alors, microbe wana yango ezalaka ekendeke kubimisa bacille na loposo pe na ba matonga ya nzoto tobengi ba nerf. Yango wana bomonaka moto ya maba. Soki adana nguwa akini hospitali adana watashi aloposo wa nini neloko nalina baksaka ke pasi ya ngupe lelo batise sezwama ezali na nguwa gerisab eza shubo kono ya kubange la te wala na zeng premier ta nalina lubabwe
me doktor to bandela na unutolo ba situation ya bokono ya maba na kati ya RDC mopimba binu mbatboza na kati ya programme national ezali ndenge nini.
Oui, maman, merci, mingi na motuna na yo. Maba na République démocratique du Congo, na ina lobabuke, maladi wana ezali partout na République démocratique du Congo. Na ba 26 provinces nyonso tokokuta okono wana, mais ezali na ba province mususu, ezako pesa biso ba maladi yango ebele. Soki okoki ko permettre ngana cité ba province wana eza o ezali vraiment très endémique. Ezali province ya Tanganyika, ezali province ya Tshopo, ezali province ya Tshwapa, province ya Maindombe, ya Otuele, ya Bazuele, Equateur, ya Okatanga, et puis ya Noro Ubangi. Kunande to na Sankuru. Kunande to zwaka ba malade bele. Donc, net, la statistique, tout ça, n'a pas si connu. En 2019, dans la République Mobumba, un service a dépisté 3206 nouveaux cas de lèpre. Donc, dans le chiffre, il y a 3206 nouveaux cas de lèpre. Dans la RDC, il y a parmi les 5 ou les 6 pays où il y a endémique à lèpre. En Afrique, tous les pays à Liboso, il y a beaucoup de gens. Alors, il y a un programme qui est fort et qui a la vision et la stratégie mondiale, et puis ça a l'Organisation mondiale de la santé, pour qu'on ait un monde sans lèpre, c'est-à-dire que tout qui consiste à Maba, jusqu'à 2030. Tout ça, la moussala, pour la toukou kako, c'est ça, maladie wana.
Wana Ezalaki, docteur Florent Gondou, Kouta Kinshasa, Yazali Mokonzi, Nakati, ya programme national, ya élimination, ya Bokono, ya Maba. Matono, mingi nabino banson, bae bozali, kou l'adaption, nakati, ya Bokolo, ngono, pe, bomo, ina mikro, fatou makala, la alimasi, tokoutani, bongo, mokolo, mwalobi.